halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a heraarka efemyada geeska afrika iyo internetka oo caalamka o dhan nagala socotaan v o a somali com
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa talaado labaatanka bisha juun sanadkuna waa 2017 idaacaddanana waxaa si wada jir idinkugu soo jeedinaya daare cilan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobadan idaacaddeeda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mida ugu yaraan 10 qof oo ku dhimatay qarax baabuur oo maanta ka dhacay degmada wadajir ee magaalada muqdisho. Guddoomiyaha degmadaasi iyo ugu yaraan 17 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay iyaguna qaraxaasi.
waxaa kale oo dhegeystayaal aanu idin haynaa qaramada midoobay oo jabuuti iyo eritrea ugu baaqday inay xalliyaan muranka dhinaca xadka ah ee ka dhexeeya iyadoo midowga afrikana guddaha qaraadiisa ay u dirayaan halkaasi.
maalinta qaxootiga dunida ayaa caalamkao dhan maanta laga xusaya, waxaananu idinka haynaa warbixin amuurtaasi ku saabsan si gaarana diiradda ugu saarayno qaxootiga soomaalida.
waxaa kaloo aan idiin haynaa dooda gaaban barnaamijka umuuraha mareyka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 18 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo uu waday qof ismiidaaminayay lagu soo beegsaday xarunta degmada wadajir ee magaalada muqdisho. goobjoogayaal ayaa sheegay in baabuurkaasi uu xoog ku soo galay barxadda xarunta islamarkaana uu geystay khasaaro ballaaran oo dhimasho iyo dhaawac iyo burbur dhismaba iskugu jira. guddoomiyaha degmada wadajir ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi. ururka al-shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi in iyagu ka dambeeyeen.
australia ayaa maanta waxay ku dhawaaqday in si ku meel gaara ay u hakisay duqeymaha ciidamadeeda ay ka wadeen dalkaasi syria. tallaabadan ayaa timid maalmo kadib markii diyaarad dagaal oo mareyku uu leeyahay ay soo riday diyaarad kaleeto oo syria ay leedahay, islamarkaasina dowladda rushiya oo xulufo la ah dowladda suuriya ay ku hanjabtay in duuradaha xulufada mareyka ee ka howlgala hawada syria ay bartilmaameysan doonto. australia waxa ay qayb ka tahay isbahaysiga mareyka uu hogaamiyo ee weerarada cirka ee ka dhanka ah kooxda daacish. bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee australia ayay ku sheegtay in ay eegi doonto xaaladda hawada ee syria ayna go-aan ku saabsan dib u bilaabidda duqeymaha ka qaadan doonto qiimeynta xaaladaas, iyadoo wasaaradda gaashaandhiggana ay sheegtay in duqeymahaasi ay ka wado dalkaasi ciraaq ay sii socon doonaan.
qaar ka mida dadkii ka qayb qaatay codbixintii doorashada maraykanka ayaa sheegay inaanay la dhacsanayn shaqada madaxweyne donald trump sida ay ku muujinayso ray ururin ay samaysay warbaahinta CBS. warbaahinta c b s ayaa sheegtay maanta oo salaasa ah in dadka la dhacsan hawsha madaxweyne trump ay hadda tiradoodu gaadhayso 36%, halka tirada aan la dhacsanaynina ay tahay 77 qof, isaga oo la sheegay in ay ka kormartay ray ururin hore loo sameeyey bishii april oo ahayd 41% oo ah dadka la dhacsan shaqada madaxweynaha iyo 33% oo aan la dhacsanayn shaqadaasi. ray ururintaasi ayaa kuwo lamid ah ayaa iyaguna waxa ay ka dhacayaan ama lagu sameynayaa xarumo kale oo ay ka mid tahay hay-adda golab. dadkii fikirkaasi dhiibtay ayaa sheegay in 36% dadku ay kasoo horjeedaan hawsha madaxweyne donald trump. kaaliyaha hay-adda si ayaa sheegay in 50% ilaa 50% kale ay yihiin dadka la dhacsan iyo kuwa kasoo horjeeda shaqada uu hayo madaxweynuhu.
hogaamiyaha golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Zayd Raad Al Hussein ayaa waxa uu ku baaqay in baaris caalami ah lagu sameeyo dilkii dhawaantan ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyadoo golahu si gaar ah uu ugu eedeeyay dowladda inay ku guuldareystay inay joojiso dilkaasi. Zayd Al Hussein ayaa waxa uu sheegay maanta oo talaada ah in loo geystay boqolaal qof oo tuulo ku nool, qaarna la dilay, qaarna la dilay labadii bilood ee lasoo dhaafay, isagoo sheegay in maleeshiyada geysatay dilkaasna ay ka amar qaadanayeen qaar ay soo adeegsadeen militariga iyo booliiska. Golaha xuquuqda aadanaha ayaa la filayaa in toddobaadkani uu markaas u codeeyo hindise lagu sharciyeynayo in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo colaadda ka taagan gobolka Kasai ee Congo oo uu ku jiro dilkii loo geystay khubaro ka tirsanayd qaramada midoobay horaantii sanadkan. Wasiirka cadaaladda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Alexis Thongwe Mwabi, ayaa waxa uu gaashaanka ku dhuftay baaq baaritaan caalami ah, isagoo sheegay inay tahay waxaan la aqbali karin in la sameeyo baaritaan noocaasi ah iyadoo aanay ku jirin saraakiil ka tirsan dalka Congo.
Si aad degsteel nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Waa Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, qarax baabuur ayaa maanta ka dhacay xarunta degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa goobta tagay, waxaanu kasoo diyaariyey warbixintan.
inta la xaqiijiyo tabaruux ayaa ku geeriyootay, waxaana dhaawac soo gaaray 18 kale oo ku jira gudoomiyaha degmada Wadajir. Xogayihii degmada Wadajir, gudoomiyaha ururka haweenka degmada, kii dhalinyarada iyo sargaal ka tirsan waaxda isboortiga degmada Wadajir, qarax ayaa ka dhacay gudaha degmada, waxaana loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo loo yaqaan mina bas. Waxaa guud ahaan burburtay xarunta degmada Wadajir oo ka muuqanaya guud ahaan burbur degmada ah. Dadka dhinta dhammaan waxay ahaayeen dadka deegaanka, waxaana xarunta ka socda shirar gooni-gooni ah oo maamulka degmada ay la lahaayeen qaybo ka tirsan ururada bulshada ee ka jira degmada Wadajir. Dad goob joogayaal ah ayaa u sheegay idaacadda VOA in gaariga uu kasoo galay albaabka degmada, kadibna gudaha uu ku qarxay. Xilliga qaraxu dhacaya waxaa socday shir ururka dhalinyarada degmada ay ku lahaayeen mid ka mid ah xafiisyada ku yaala degmada, waxaana inta badan dadka dhintay ahaayeen dhalinyarada degmada Wadajir. Mid ka mid ah dhalinyarada shooqsan ayaa ii sheegay in saaxib badiis oo inta badan dhaawacyo qabu kaga soo tagay halka qaraxu ka dhacay. Dhismaha burbur hoosteeda waxaa laga baadi goobayay dhimashadii dhaawac dadka halkaasi ku sugnaa, waxaana loo adeegsanaya gaadiidka loo yaqaan cagafcagafta. Afhayeenka aadaha amniga dowladda Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Carab, oo shir jiraad ku qabtay goobta qaraxu ka dhacay, ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha dhimashadii dhaawaca qaraxu geystay.
waxay la beegsadeen kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaano waa u jeediin degmadii inay burburtay. Waqtiga la adeeganayay ama shacabka ay u adeeganayeen degmada ay ka adeeganayeen ama barnaamijyadooda ay ka fulinayeen ayay dhibkan geeyeen shabaab cadowga ummadda Soomaaliyeed. markay waayeen fursad ay ka waayeen dadka kale shacabka ahaa meelaha ay ku noolaayeen in ay beegsadaan meeshii mujtamaca loogu adeegayo ama degmada Wadajir loogu adeegayo inay beegsadeen, waa u jeediin khasaartada ay geysteen ama maartaaye say rabeen waa u noqon weysay cadowga. waxa waaye 12 ruux oo shacab ah dhimatay, 9 ruuxna shacab way dhaawacantay. hadda intee saraakiish iyo ogeysiisay insha Allah tacala wixii kasoo cusboonaadana gadaal aan kasoo sheegi doona haddii Ilaahay raali karo. dhaawac weyn ma gaarin wari ninka la gudoomiyaha degmada, dhaawac weyn ma gaarin. qofka dumeel uu ku jiro waa dareemi kartaa wax gaari karo. gudoomiyaha degmada dhaawac weyn oo hadda la sheego midiyan ka sheegna ma gaarin, insha Allah tacala asagana soo sheegi doono midiyan soo horistaagi doono Ilaahay raali karo.
kooxaha gurmadka degdega ah, hay'adaha amniga iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa wali ku hawlan in la xaqiijiyo burburka dhismayaasha soo gaara hoosteena ku jiraan dadkii goobaha si kaag dhawaa. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
dhinaca kalena, dhismaha lala beegsaday qaraxa baabuur ee xarunta degmada ayaa waa xilligaasi ku sugnaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Abuukar Sheekh Axmed Cadow, Jaare Cidla Nuur ayuuna ugu waramay siday wax u dhaceen.
gaari ismidaamin oo nin ismidaamin gaariga uu wato caasiya meesha soo galay, gudaha degmada loo ku qarxay oo degmadu dadkii shacabka loo shaqeynayay maamulkii dhammaan intaba ay joogaan.
marka gaariga ma hal qof baa waday mise dadka badan baa saarnaa?
dabcan hal qof oo wada gaariga
imisadii bay ahayd markaa weerarkaasi u dhacay?
qadoo lix saac iyo bar meelahaas ku aadan
12 iyo barkii
meelahaas
waan gartay. Marka gaariga wuxuu ahaa mini bus battery soo maaha kuwa caasiga marka ma guduhu u soo galay xarunta degmada mise banaanka horu isku qarxiyey?
Xarunta degmada barxadeedu soo galay
waan gartay. Marka ilaa hadda dadka wax ku noqday intaad ogtahad noo sheegi karto?
Walaa dad fara badan wax ku noqday oo ay ka mid yihiin badna ka tirsan ururka dhallinyarada gudoomiyii degmada laftiisa dhaawacyaro fududa soo gaaray, shaqadii degmada dhaawacyaro fududa soo gaaray, gudoomiyii ururka haweenka dhaawaca soo gaaray
degmada
degmada exactly. Marka guud ahaan ururka dhallinyarada fara badan waa ka tirsan meesha waa ku weyne waa naga dhinteen in kalena waa dhibaay.
Ma lahayaa tirada dadka dhintay ilaa hadda ma ogtihiin?
Wallaahi ilaa hadda hawsha burburtii laftiisa dadaa ku jira soo saarahayna marka, laakiin hadda waxa dhintay waa 5 qofood oo banaanka soo dhigay, laakiin ilaa hadda weli maana la mid.
Waan gartay. Meesha mashir baa ka socday ururada dhallinyarada iyo ururada haweenka ee ku dhintay meesha siday ku yimaadeen?
Degmadan degmo waxa waaye mar walba shaqeysa oo dadku siday u joogaan, mar walba yimaadeen si joogta u joogaan dhallinyarada haweenka sportiga wax ka maqan mala gudoomiye sportiga asagoo mar dhow la qaaday degmada. Marka degmadu waa degmo sidii caadiga ahaa oo layidiin u shaqeysa oo hal qof ayna ka maqneen mar walba shaqadeedu ay joogto tahay.
Waan gartay. Marka gudoomiyaha miyad wada joogteen markii qoraxu dhacay? Waan gartay. Marka siduu u gaaray marka qaraxaasi madaarta ku soo duntay mise qaraxii waxyaabihi qaraxay baa ku dhacay?
Madaarta soo duntay wax saasama uusan gaarin, gacantaa wax yar dhaawac ka gaarin caafimaad qaba gudoomiyaha.
Waan gartay. Marka ciidan ilaala amyeena lahayn degmadu oo markuu basku soo socday in amyeen laga hortegi karaynin?
Arigu gaari isqarxinayo waaye qofku wataana qof naftiisa qabo maaha. Marka si halaaleen uu meesha kusoo galay waana isqarxiy.
Waan gartay. Cid arkaysay ma jirtaa marka oo xaqiijin karta inuu hal qof ahaa gaariga qofka saarnaa?
Walaa waxa marka la arkaaye markay dhacayaan isku maray ahayn sooma.
Waan gartay.
Marka waa kolley qadar Ilaahay waaye, waana dhibaato ummadda Soomaalida oo dhan haysato. Xarunta degmada wadajirka waa xarunta ugu horreysa oo weerar lagu soo qaado oo degmooyinka maamulka gobolka Banaadir. Taasina waxaa ka dhalan kartaa dagaalka aan kula jirno nimankan oo aad u xoogan iyo fasilo fara badan oo kala duwan oo hore u gaarsiino kolley inay naga aarsadaan ay ku tala galayeen. Marka insha allahu tacaala aan leenahay dadka masaakiinta oo shacabka ama xubnaha degmada wax ku gaarana Ilaahay caafiyeenka dhibatana allahu naxariiso.
Imika xaaladdu waa sidee gudoomiye ku xigeen? Imikood ila hadlaysid Abuukar?
Xaaladdu waa caadi meelihii dumay iyo ayaan dadka ka dhexraadihaynaa. Waxaa nala joogo baabuurta gobolka Banaadir oo baaldoosada. Marka waxaan isku dayaynaa bal burburka sisamiga ku jira inaan ogaano.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada wadajir ah Abuubakar Sheekh Axmed Cadow. Waxa uu warramayey Zahra Ciile Nuur oo joogta Washington.
Welina waxaad naga dhagaysanaysaan laanta af Soomaaliga ee v o a. Qaramada midoobe iyo ururka midowda Afrika ayaa isku dayaya in ay dejiyaan xiisadda iyo muranka dhinaca xuduudka ee u dhexeeya dalalka Jabuuti iyo Eritrea kadib markii dowladda Qatar ay la baxday 450 ciidamada nabad ilaalinta ah ee labadaasi dal ku kala dhex jiray oo joogay xuduudkaasi. Guddi xaqiiqad raadisa oo ka socda midowda Afrika ayaa la filayaa inay gaadhaan xadka uu muranku ka taagan yahay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintan inoo haya.
Golaha Ammaankii Qaramada Midoobay ayaa dalalka Eritrea iyo Jabuuti ku booriyey inay umuurahooda dhinaca xuduudda nabad ku xalliyaan kadib markii dowladda Qatar ay xadkaas kala baxday ciidamadii ka joogay. Jabuuti ayaa ciidamada Eritrea ku eedeysay inay qabsadeen deegaanka buuraleyda ee Dumeyra in yarun kadib markii 450 askari oo reer Qatar ahi ay toddobaadkii hore ka baxeen. Jabuuti ayaa cabasho rasmi ah u gudbisay midowda Afrika. Dowladda Qatar oo Ismaan Dhaaf diblomaasiyadeed kula jirta dalal kale oo carbeed ayaa horey u gashay xallinta muranka xuduudda ee Jabuuti iyo Eritrea. Hadal uu soo saaray Golaha Ammaankii Qaramada Midoobay kaasoo u akhriyay kalkaaliyaha xogeeyaha guud ee midowga ee arrimaha siyaasadda Taye Brook Zerohun ayaa lagu sheegay in goluhu uu soo dhaweynayo niyadda midowga Afrika ee ah in xadka Djibouti la geeyo koox xaqiiqada soo baadha. Xubin golaha ka mid a ayaa sheegtay inay doonayaan in midowga Afrika ay ka wada shaqeeyaan si buudhi loo abuuro jawi deggan oo la isxakameynayo. Golaha ammaanka ayaa sheegay in sidoo kale uu soo dhaweynayo eegista waxa ugu yeedhay dhisidda hannaan mustaqbalka kalsooni labada dhinac lagaga dhex abuuri karo. Eba Kaland oo afayeen waa midowga Afrika ayaa sheegtay in midowgu uu qorsheynayo inuu diro guddi xaqiiqo raadina.
Consultations are currently underway with authorities in both Djibouti and Eritrea. And that is part of the process of deploying the fact-finding mission to the
Djibouti. Wadatashiyadu hadda way socdaan kuwaas oo lala yeelanayo Djibouti iyo Eritrea labadaba. Arintaas oo qayb ka ah hannaan guddi xaqiiqraadina lagu geynayo xadka Djibouti iyo Eritrea. Talaabadaasna waxaa la sameynayaa iyadoo dabcan lala tashanayo heshiisna lagula gelayo labada dhinac ayay tiri. Ciidankii dowladda Qatar ayaa xadka labada dal u dhexeeya joogay muddo 7 sano ah, iyagoo dusha ka eegay xabad joojin lagu saxay dalka Qatar bishii Juun ee sanadkii 2010, iyadoo qorshuhu uu ahaa in si kama dambeysa loo gaadho xal siyaasadeed oo laga wada xaajooday.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Maanta oo kale caalamka waxaa lagu xusaa maalinta qaxootiga, taasi oo lagu xasuusto dhibaatooyinka iyo waayo-aragnimada dadka qaxootiga. Sanadkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa mar kaleeto, iyadoo dadka Soomaalida ahi ay ka mid yihiin qaxootiga ugu tirada badan caalamka. Waxaa warbixintan uga diyaariyay arrintaasi Jacfar Kukay.
Maanta oo kale sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta qaxootiga adduunka. Sanadkan warbixin ay hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan soo saartay waxa ay ku sheegtay in tirada qaxootiga dunidu ay gaadhay heerkii ugu sarreysay 5.6 milyan oo ruux ayaa wadamadooda ka cararay daqiiqadiina. Waxa ay hay-addu sheegtay in 6 ruux ay qaxooti noqdaan, taasoo tirada sii labalaabi karta. Maxamed Cabdi Afey waa ergiga gaarka ah ee UNHCR Soomaaliya u qaabilsan, waxa uu sheegayaa in kororka tirada qaxootiga dunidu ay Soomaalida kaalintooda ka qaadatay abaaraha iyo colaadaha ayaana ugu horeeya waxa ay dadku ka cararayaan.
Qaxootiyaha Soomaaliyeed weli way socdaan oo way soo galayaan wadamada dariska ah, iyagoo isla markaasna kasoo cararaya abaaraha mase dhibaatooyinka la imaan karta abaaraha oo dowladaha dariska usoo raadsanayaan hoyi, iyagoo kasoo cararaya dhibaato nolosha yani gudaha Soomaaliya qaarkood ku haysata. In badan oo hadda aan ognahay runtii inay u qaxayaan Yemen iyo wadamada Yurubka u qaxayaan oo dhibaatooyin badan ay la kulmayaan maalin walba, oo hadda waad ogtahay inay aada ugu dhibaataysan yihiin wadamada sida Liibiya ay ugu dhibaataysan yihiin. Marka qaxootiga Soomaaliyeed waxay ka mid yihiin kuwa caalamka oo soo kordhaya.
Xeryaha ugu waaweyn ee qaxootiga Soomaalida ahay ku jiraan waxa ay ku yaalaan wadamada dariska sida Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Yemen, waxaana dadka ku jira ay tiradoodu ku dhowdahay 1 milyan oo ruux, sida uu tilmaamayo Maxamed Cabdi Afey, madaxa xafiiska UNHCR ee Soomaaliya.
Taqriiban ilaa iyo 900,000 oo qaxooti ah oo Soomaali ah ayaa ku daatan daafacan East Africa, masal wadamadan dariska la ah Soomaaliya oo loo yaqaan wadamadan ku dhowday IGAD. Muddo 27 sano ayay wadamadaas ay ku nool yihiin. Marka xaaladoodana runtii muddadan dhowba aada umayna fiicneen. Waa midda keenta marka ani in li magacaabo si toosa loogu abaaro arrimaha Soomaaliyeed, maxaa yeelay caalamkana waxay iloobeen inayba jiraanba shacab Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dariska oo sugaya waddankooda waqti intuu diyaar ka noqon lahay sugaya, muddo badanna sugaya.
Qaxootiga Soomaaliyeed ee ugu dhibaatada darani waxay ku nool yihiin Yemen, iyagoo markoodii hore aanan daryeel buuran qabin ayuu dagaal sokeeyay oo dalkaasi ka qarxay ugu sii biiray. Taasina waxa ay keentay in ay waayaan adeegii yaraa ee hay-adaha qaxootiga qaabilsani siin jireen, waxaanay taasi ku qasabtay in maanta oo xaflado waaweyn qaxootiga loo qabto ay iyagu ku bannaan baxaan xafiiska UNHCR ee dalka Yemen.
Dadkan meesha joogto horta Soomaali oo keliya ma aha, waxaa waaye maxaa kuu sheegaa laagi oo dhan waa Soomaali, Eritrea, Oromo, Falastiiniyiin, Suudaaniyiin, macnaha laagi oo dhan wa. Laakiin tirada ma yaro, mana cadadi karo, mana cadadi karo ilaa laamiga ilaa iyo UN-ka albaabkeeda waa la buuxa.
Dahabe Cabdi Faarax waa gudoomiyaha qaxootiga Soomaalida, waxaanay sheegaysaa in nolosha oo ku adkaatay aawadeed ay qaxootiga guryaha uga soo baxeen.
Ruuxta soo bixisay ma haystaan caafimaad, ma haystaan musaacidaad maaliya, ma haystaan rasalmenti. Waxa ay haystaan qaxootida wixii loogu talagalay waxay haystaan ma jirto. شارع يالك أول يالنا يروح نوصل أمورها وأنا نصعد أنا يقول لهم معلومات دلنا وحبيبين ودروس يعني هاي سأو يوالانا أول وحي يكون ملايين قعدتي دلك يوم الجو دو مركا وحاقك كان يجي لقريه عرفت أقدر باورته إذا خجله وحي هذا نمرها هذا
dibaatada qaxootiga Soomaaliyeed ee Yemen ku sugan ay ka cabanayaan waxa ka marqaati ka ciya Maxamed Cabdi Afey oo UNHCR Soomaaliya u qaabilsan marka laga soo tago nolosha oo ku xunna waxa bay mararka qaar la kulmaan dil iyo duqeymo aanay cidisi dabagelin
mid hadda ugu dhibban oo aniga aan u arkay culays badan oo ka jira waad qaxootiga ku nool Yemen dowlad shaqeysa oo shacabka difaaci karta meesha kama jirta shacabka Yemeniga ah ayaa Soomaaliya u soo qaxay inay qaxooti ka noqdaan marka kuwa Soomaalida oo ku nool Yemen runtii aad iyo aad u dhibaateysan yihiin macluusha iyo dhibaatada ay ka sheekeynayaan waxa uga daran nabadgelyada uga daran marka anagu hadaan ahay hay'adii u soo saaray arrimaha qaxootiga runtii waxaan ugu baaqnay cid rabta inay ku soo noqoto Soomaaliya oo ala aqal way is dhaamaan Yemen iyo Soomaaliya aad isku dhaamaan inay daasha caalamka ay caawinayso
xerada ugu weyn ay ku jiraan qaxootiga Soomaalida ah waa dhadhaab laftooda waxa ay cabashada la qabaan dhigooda Yemen tan ugu daran waa dhinaca raashinka bishiiba mar la siiyo kaasoo sidaa ay ku doodayaan aan todobaad xataa ku filnayn waxaana sidaasi noo sheegay gudoomiyaha xeradaasi Maxamed Cabdi Culow
waaw anaga horta qaxooti baan nahay dad markuu qaxooti yahay inay dadruunkiisa waa garanay waa iska adag tahay oo qaxooti qaxooti magciisa qaxooti u yahay baan nahay xaraam ku jirnaa xarada aan ku jirno midig iyo basement oo waxa karno wax yar oo raashin oo badan baan ku sana raashinka waxaan qaadanaa 6 kilo oo maxaan ku dhahay saddexna ay moodi tahay saddexna u qamidan yahay waxaan ku qadnaa bil sodonkeed aan ku qadnaa marka waad garanaysa 6 kilo oo raashin ah bil sodonkeed inuu samartay qof aysan anficiin maartay wax meel ka gaaraysa laakiin
Maxamed Cabdi Afey waxa uu xaqiijinayaa in qaxootiga Soomaaliyeed ee dalalka dariska ku sugan ay dayac weyn qabaan isaguna uu indhihiisa ku soo arkay raashin xumibaha ugu badnaatee
aniga soo maray xarooyinka qaxootiga ku yaala Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo kuwa ku nool Uganda waxay ku nool yihiin runtii nolol aad iyo aad la dhihi kara isbeddel ayay u baahan tahay meesha caalamkan waxaan ugu baaqay noloshay ku nool yihiin waxaad garan kartaa raashinkii qaxootiga la siinayay inay si aad iyo aad loo dhimay waxaad garan kartaa nolosha caadigeed inay aad iyo aad u adag tahay marka qayladaan ayaan u sameynay qaxootiga Soomaaliyeed meesha caalamka anaga ka codsanayna in noloshaadu wax laga bedelo suurtagal ma aha 30 sano muddo ku dhow inay dad xarooyin ku noolaadaan xarooyinkaasna runtii aad ogtahay xaalad ay ku sugan tahay inay tahay xaalad aad u fiican inay ahayn
Maxamed Cabdi Culow waxa uu xusayaa in dhibaatada jirahaaneed ee ay horay u qabeen ay ugu biirtay mid maskaxeed iyo rajo baba kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu hakiyay qaxootiga dalkiisa soo gala iyo dadka ka yimaada lix dal oo ay Soomaaliya ku jirto
waad garanaysaa qof qaxooti ah oo maxaan ku dhahay 27 sano xarig ku jiray oo hamigiisa iyo hawadiisa ay ku jirtay marba ka tagi doontaa oo maartay tagi doontaa wadamada horumaray ee maartay dhaqaalaha leh ee dadka oo nolosha gacan keenay oo ku fikirayay oo rasadda meeti la siiyay oo maartay in badan ku haminayay inuu wadamada tagi doono Soomaalida waxay tiraahdaa geela wuxuu taanta u wareejiyaa bulaal iyo sabaalo ka cabbi doontaa marka dadka iyaga ahaa ee hamiga qabay culays badan baa ku yimid
Mr. Culo waxa uu sheegayaa in qaxootiga Soomaaliyeed ay rajo weyn qabaan noloshana ay hami ka leeyihiin isla markaana aanay doonaynin inay cimrigooda xero gudaheeda ku idlaystaan laakiin himiladaasi waxay u muuqataa mid haddiiba ay soo muuqato meel aad u fog kasoo bidhaamaysa
waqti dheer oo dheer baan ku jirnaa marka mustaqbalkaanaga markaan ka hadlay mustaqbalkaanaga ma doonayno inaan noqono dad qaxooti oo cimrigooda qaxooti ku qaatay inaan noqono ma doonayno waxaan jecelnahay inaan dib u noqono oo dalkaanaga aan ku noqono oo asoo nabad aan tagno
muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soconayay dadaallo Soomaalida ku jirta xeryaha qaxootiga Kenya dalkooda loogu celinayo arrintaasina waxa ay walaac ku beertay qaxootiga kadib markii ay arkeen kuwii laabtay oo haddana dib u soo noqday duruufo kuwii ay xeryaha ku qabeen ka sii daran oo ay dalkooda kula soo kulmeen awadood sida ay noo sheegtay Ruqiyo Cali Raage oo ka mid a qaxootiga ku jira xerada Ifo
nin aan gurigiisa xaaqnayn oo gurigiisa gubanhayo oon biyo lahayn oon meel iskuula lahayn oo meel la dega lahayn oo ciddi gurtada soo cararayso hooyadii aragta waa garan dhibaatada ay la kulmayso dadku waa ka qulqulahaya shari kuu tagay baa imaana waxay ku dhahayaan iskuul male biyo male waxba male meel aan socoto male walwal ku habeenku waxaad moodaa adeenkii dibaata maalintii waa fadhiga.
Dalka Jabuuti waxaa ku sugan qaxooti fara badan oo isugu jira kuwa magaalada caasimadda ah ku nool iyo qaar kale oo ku jira xerada Cali Cadde ee gobolka Cali Sabiix. Sida Axmed Jaamac oo qaxootigaasi ka mid ahi uu sheegayo, waxa ay Jabuuti dowlad ahaan ka heleen soo dhaweyn diiran iyo xorriyad ay ku dhaqdhaqaaqi karaan.
Weli ma arkay qaxooti oo xuduudda loogu tagayo lagu hortagayo oo la soo dhaweynayo. Weli waa tii ugu horreysa arko Itoobiyan soo maray, Kenya soo maray, Uganda soo maray qaxooti, laakiin kuwan boodharkii ayay kaaga hortagayaan bay soo dhaweynayaan. Hay-adda u qaabilsan dowladda Jabuuti dhinaca onaars la yidhaahdo xaggaasaa lagu soo dhagaariya, lagu soo qaadaa qadaa lagu soo maya siya kaamka ama magaalada markaa doonaysad amnigaynana boqolkii boqod. Waxaan u noolnahay sida ninka muwaadinka Jabuuti u nool yahay oo kale ayaa u noolnahay, waana shaqaysan karnaa magaalada wa ka shaqaysan kartiinana.
Hase yeeshee qaxootiga Jabuuti jooga waxa ay ka sheeganayaan daryeel la'aan dhinaca caafimaadka, iyadoo adeegii caafimaad ee ay UNHCR ka heli jireen laga jaray, haatanna ay meel cidla fadhiyaan.
Tusaale ahaan, Basembi haddaan kaaga soo qaado caafimaadka, hadda haddii aan xataa qalin u baahnay hal milyan igu baxdo waa laysiin jiray, waa la qali jiray dakhtarka, dad badan operation loo sameeyo wasaarad. Laakiin sanadkii bilowgii 2017 markii la joogay projectkii waa la joojiyey miya, ilaa hadda wax aan caafimaad haysano male. Bishii hadda toddobaada soo dhalanaysa Soomaali caafimaadkeeni qilqiil ayuu ku jiraa, caafimaad ma haysano, dhibka noogu weyn waa taas.
Marka laga soo tago qaxootiga xeryaha ku jira, waxaa jira kuwa aan ka yarayn tira ahaan oo magaalooyinka ku nool, kuwaasoo aanan haysan adeega yare ay helaan kuwa xeryaha ku jira, laakiin xorriyadda iyo dhaqdhaqaaqa ayaa ugu muhiimsan, waxa ay dheer yihiin.
Warbixintaasi ku saabsaneyd xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka qaxootiga ee Soomaalida waxaa soo jeedinayay Jacfar Kukay.
Dhinaca kalena, qaar ka mid a qaxootiga Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga Dhadhaab ayaa sameeyey munaasibada ay ku cabreen maalinta qaxootiga caalamka, waxaana qaarkood ku baaqeen in dib loogu dhigo qorshaha dib u celinta Soomaaliya. Warbixintaasi waxaa noo soo diray wariyaha V O E-da Maxamed Faarax Shire.
Boqolaal qaxooti ah ayaa dhammaan isaga soo kala baxay xaafadaha kala duwan ee xeryaha qaxootiga Dhadhaab oo ah xarada ugu weyn dunida, waxayna intooda badan ahaayeen kuwa sitay astaanta hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan UNHCR.
Dhammaana aad iyo aad noogu weyn waaye, maxaa yeelay meel walba dabaaldeg iyo damaashaad ayaa jiro, waana maalinta qaxootiga adduunka. Aad baan ugu faraxsannahay, aad baan u damaashaadeena, farxaddeenna wax la koobi kara ma ahaba. Bedel weyn ayaa ka muuqda tan maanta, wax la qiyaasi kara ma ahan sidaad adigana faantaada aad u jeedid. Magacaageena kolley Cabdijaliil waata aad u jeedid, micnaha shucuurta muuqato iyo shacabka meesha jooga. Hay-adaha waxaan baaq u diri lahaa in maaragtay daryeel caafimaad iyo dhan maaragtay nololeed in loo fidiyo qaxootiga. Aadna waxaan u jeclaan lahayn maaragtay intii Soomaali la isku raaci lahaa amba waddanka uu xasilooni ku digi lahay in dib loogu dhigo barnaamijka repatriationka. Aad baan u soo jeedi lahaa insha allah.
Xeryaha qaxootiga Dhadhaab, dadka ku dhaqan oo inta badan dad Soomaali oo ka soo qaxay dalka Soomaaliya, badankood waxay dib u dareemayaan maanta oo kale xornimadii ballaarneed ay ku haysteen dalka Soomaaliya. Aragtiyo kala duwan ayayna waxay ka dhiibanayeen fagaarooyinka kala duwan ee xuskan maanta uu ka dhacayay.
Dareenkayga hadda waa qaxooti baan nahay maanta anagoo waddankeena ka joogno oo waxaa kasii fiicnaan lahayd u dabaaldegeen dabaaldegyadeena hore inagoo helnaanu Ilaahay ka baryeena meel walban joogno waa inaan faataxada ku marnaa inuu dalahay dalkeena nabad nooga dhigo.
Sahara Cabdiraxmaan Maxamed waa hooyo ka tirsan hooyooyinka xerada qaxootiga ee dhagaxley 2025 lasoo dhaafay. Fikirkeedana waxay ku dhiibatay tixdani
qabkiyo qoloqolada baas qabiilba qabiil herdiyey qudhiya nafta layska jaray wixii dhiig naga qulqulay khasaare wixii ka yimid qofnaba taa uma fileen inay dhalay qoomamadan qaxooti inaynu noqon adduunyadu quudiyaan. Waxaa qaraxaa lahaa qab iyo ruuxaanu qabin qosliyo qoonsada ka dida ama quuriyo quud jaceyl qisiya mahmaah jirtana waxay noo qeexayaan hadday caano qubtaan miyaan dabadood la qaban.
Mas-uuliyiinta kala duwan ee xeryaha qaxootiga Dhadhaab ayaa khudbooyin kala duwan ka jeedinaya xeryaha kasi oga warbixiyaan habsocodka nololeed iyo weliba xaaladda nolosha dadka qaxootiga halkaasi ku haysato. Xabiiba Cabdiraxmaan Mursal waa guddoomiyaha xerada qaxootiga Dhagaxley, kumanaan dad ayay kula hadashay maanta xarada qaxootiga dhagaxle.
Maanta waa maalin weyn beenoo tahay, maanta maalin weyn beenoo tahay, waana maalin xasuus leh in la xasuusta maadaama meesha ku jirto oo maalin la iloobi karo. Haddaan waddankaana ku noqonataa waxaan u malaynaa inay weli membergeena ku jiri doontaa la xasuusan doona. Horta dib u celinta khasab ma ahan, nin walba xor waay, haddii aad rabto aad joogi kartaa, haddaad rabtana waa laaban kartaa, mid khasaba ma lahan. Laakiin qofka haddii u dhaho waddankeyga ku laabanaya, xaalad walba uu ku jiro asaga go-aan uu gaaray tahay wuu ku noqon karaa dhib malaha. Inkastoo hadda kaysas badanoo laga soo qeynaa dad badan oo cawanaya way jiraan oo leh go-aanka qaadana go-aan qaldan buu ahaa. Waan ku rafaadsanaa waddanka soomaaliya aantana kuwa badan ayagana ka maadsheeganaa nabad oo ilaahay maadii gaara way jiraan. Marka xaaladdu waa iska baqtan iska.
Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
V O A.
dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington. Waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeena ood ku maqli doontaan dooda gaaban iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii dunida oo kooban.
ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 18 qof oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo uu waday qof ismiidaamiyey lagu dhuftay xarunta degmada Wadajir. Goobjoogayaal ayaa sheegay in baabuurkaasi uu xoog ku soo galay barxadda xarunta isla markaana uu geystay khasaare ballaaran oo dhimasho iyo burbur iyo waliba dhaawacba leh. Gudoomiyaha degmada Wadajir ayaana ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi ururka Al-Shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi inay ka dambeeyeen.
Australia ayaa maanta ku dhawaaqday in si ku meel gaara ay u hakisay duqeybaha ciidamadeeda ay ka wadeen dalka Suuriya. Tallaabadaasi ayaa waxay imaanaysaa maalin kadib markii diyaarad dagaal oo Mareykanka uu leeyahay ay soo riday diyaaradda dalka Siriya uu leeyahay, isla markaasina dowladda Ruushiya oo xulufa ay yihiin Siriya ay ku hanjabtay in diyaaradaha xulufada Mareykanka ay ka howlgalaya hawada Siriya ay bartilmaameysan doonto. Australia ayaa waxa ay qayb ka tahay isbahaysiga Mareykanka uu hoggaamiyo ee weerarada cirka ee ka dhanka kooxda Daesh.
Qaar ka mid ah dadkii ka qayb qaatay codbixintii doorashada Mareykanka ayaa sheegay inaanay la dhacsanayn shaqada madaxweyne Donald Trump, sida ay muujinayso rayo ururin ay sameysay warbaahinta CBS. Warbaahinta CBS ayaa sheegtay maanta oo Salaasa ah in dadka la dhacsan hawsha madaxweyne Trump ay gaarayaan 60%, halka tirada dadka aan la dhacsanaynina ay tahay 70%.
Hogaamiyaha golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Zayd Raad Al-Hussein ayaa waxa uu ku baaqay in baaris caalamiga lagu sameeyo dilkii dhawaantan ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyadoo golahuna si gaar ah ugu eedeeyey dowladda in ay ku guudarsatay inay horjoogsato dilkaasi. Zayd Al-Hussein ayaa waxa uu u sheegay golaha maanta oo talaada ah in loo geystay 400 qof oo tuulo ku nool, qaarna la gubay 2 bilood ee la soo dhaafay dil. Golaha xuquuqda aadanaha ayaa la filayaa in toddobaadkan uu codeeyo hindise lagu sharciyeynayo in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo colaadda ka taagana gobolka Kasai ee Congo oo uu ku jiro dilkii loo geystay khubaro ka tirsanayd qaramada midoobay horaantii sanadkan. Wasiirka cadaaladda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Alexis Mwaba, ayaa gaashaanka waxa uu ku dhuftay baaq baaritaan caalamiga, isagoo sheegay inay tahay waxaan la aqbali karin in la sameeyo baaritaan noocaasi ah iyadoo aanay ku jirin saraakiil ka tirsan Congo.
Sina khiyaartana dhageysanaysay halkaad nagala socotaan waa idaacadda Fiidnimo ee V O A Washington. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada iyo waliba internetka caalamka oo nagala socotaan V O A somali.com. haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Xeerilaalayaha magaalada Washington DC iyo ka gobolka Maryland ay dariska yihiin ayaa labadaba dacwad ka xireeyey madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. Labada xeerilaaliye ayaa dacwadoodu ay ku saabsan tahay ganacsiga weyn ee madaxweyne Trump iyo in madaxweynuhu uu ka macaashayo magaca uu helay, iyadoo laga yaabo in halkaas ay ka soo baxdo waxa loogu yeedho danaha istiidan. Madaxweyne Trump ayaa leh hanti aad u badan oo isugu jirta daaro dhaadheer oo ku yaala magaalada New York iyo meelo kale, garoomada ciyaarta golofka, warshada khamriga lagu sameeyo, kuwa waxyaabaha la isku carfiyo lagu sameeyo, iyo makhaayado cuntada laga cuno. Maxay haddaba labadan xeer ilaaliya dacwadooda sal uga dhigeen? Waa kan garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota oo sharxaya dooda labada xeer ilaaliye.
Dacwadaasi waxay ku saabsan tahay waxaa lagu eedeynayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump in uu ku xadgudbayo dastuurka waddanka farqadiisa loo yaqaano amendment clause, ama farqadiisa amendmentiga loo yaqaano macnaheedu yahay in madaxweynuhu uusan dantiisa gaarka iyo tan maxay qaranka isku khaldan, maadaama oo ganacsiyo uu weli leeyahay gacantana uu kula jiro in madaxweynenimadiisa dantii qaranka ay iska hor imaanayaan dantiisa shaqsi. Taas ayaa lagu dacweynaya. Marka waxay si gaar u magacaabeen hoteello waqti intuu madaxweynaha noqday kadib la tartamaya hoteeladii ku yaalay gobolkaas iyo degmadaas oo weliba ka qaadanaya suuqii iyo ganacsigii, iyada oo sumcadna usoo jiidaysa madaxweynaha inuu Donald Trump inuu madaxweyne noqday, oo ay weliba soo dhigeen cadeymo ay leeyihiin kontoraado nalagula jiray, wadamo nagula jireen bay jabiyeen kadib markii uu Donald Trump madaxweyne noqday, iyagoo u wareegay hoteelada Donald Trump. Intaas waxay ku darayaan in Donald Trump uu si toosa faraha ugula jiro isagoo dhahay macnaha dadka ku booqanaya hoteeladiisa, xataa mamaka qaarkood oo martida hoteelada soo dhaweynaya. Marka waxay leeyihiin madaxweynenimadiisa iyo maaragtay xilkan ah weyn uu hayo iyo uga faa'iidaysanaya ganacsigiisa shaqsi ahaaneed, taasna waxay ka hor imaanaysa dastuurka Mareykanka.
Dacwadahan ayaa sheegaya sida aad maqasheen in madaxweyne Trump uu jabinayo faqrad ka mid a dastuurka Mareykanka oo diidaysa in hadiyad iyo waxyaabo kaleba laga qaato dowlado shisheeye. Xeer ilaaliyaha gobolka Maryland Brian Frosh ayaa sharxaya waxa uu madaxweyne Trump ku haysto.
It's unprecedented that the American people must question day after day whether decisions are made.
Waa waxaan hore loo arag in dadka Mareykanka ahi ay maalinba maalinta ka dambeysa isweydiinayaan in go'aanada loo qaato ama tallaabooyinka loo qaado sidii dalka Mareykanka loogu faa'iideyn lahaa mise sidii madaxweyne Trump loogu faa'iideyn lahaa.
Carol Rezin oo xeer ilaaliyaha magaalada Washington DC ayaa isagu faahfaahinaya qodobka uu madaxweyne Trump ku haysto ah hoteelka caalamiga ee Trump ee ku yaala meelaan sidaasi uga fogeyn aqalka cad ee uu madaxweyne Trump degan yahay.
We know that foreign governments are spending money there in order to curry favor with the president of the United States. Just one example, the Kingdom of Saudi Arabia.
Waan ogahay in dowladaha shisheeye ay goobtaas lacag ku bixinayaan si ay wax isdhaafsi uga helaan madaxweynaha dalkan Mareykanka. Hal tusaale waa in boqortooyada Saudi Arabia oo dowladoodu ay ganacsi iyo siyaasado muhiim ah hore ula lahayd madaxweynaha ay hadda boqolaal kun oo dollar ku kharash garaynayso daarta caalamiga ah ee Trump ee magaalada Washington.
Eedahan waxaa si adag u diiday maamulka madaxweyne Trump. Afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa tallaabadan ku sheegay inay siyaasadii ka dambayso.
It's not hard to conclude that partisan politics may be one of the motivations behind the seat.
Ma dhib badna in aad kala soo baxdo in siyaasado xisbi ku salaysani ay qayb ka yihiin waxa arrintan dabada ka riixaya.
Hay-adda Trump ayaa in yar kadib markii madaxweyne Trump xilka madaxtinimo loo doortay sheegtay in lacagta laga helo saraakiisha ajnabiga ah ee barya hoteelka Trump lagu ridi doono khasnadda wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa meheradihiisii ku wareejiyey labadiisa wiil ee qaangaadhka ah, hase yeeshee wuxuu sii xajistay in hay-adda uu isagu leeyahay, arrintaasi oo mustaqbalka u keeni karta in dacwada lagu soo oogo, sida ay sharxayso Kate Pelinski oo ku takhasustay sharciga siyaasadda.
I think this is always going to be an issue. He has not taken the affirmative steps to dissociate himself from his
businesses. Waxay ila tahay in mar walba ay arintani taagnaanayso muu qaadin talaabooyinkii xaqiijinayay in meheradiisa uu faraha kala baxay sida madaxweynayaashii kale ay sameeyeen. Waxaana ila tahay in mar walba ay jirayso in dacwad noocan oo kale ahi ay soo baxdo. Ilaa haddana tallaabadaasi muu qaadin oo faraha kale muu bixin meheradiisii.
Haddaba dacwadaha sidan oo kale ahi muddo intee leeg ayay qaataan dhaawac noocee ah ayayse u geysan karaan madaxweyne Trump? Mar kale garyaqaan Amiin Haaruun.
dacwada noocan oo kale ah waxay qaadan kartaa bilooyin laga yaabo inay qaadato ka badan. Waxay mar walba ku xidhnaanaysaa cadeymaha intay la-eg yihiin iyo labada qolo haddii ay heshiin kari waayaan, iyo inta maaragtay ay isku dayaan in maaragtay ceduliba ay dhinaceeda ay soo dhigto cadeymo fara badan, iyo cadeymahaas waqtiga u baahan doonaan in lasoo bandhigo oo lasoo ururiyo. Iyo weliba waxaa kale oo ay qaadan doontaa in xaakimiinta dhegeysanaya dabcan kiisas fara badan oo kale hayaan, maxkamada jadwalkeedana way ku xirnaan doontaa waqtiga la dhegeysan doono dacwadaha iyo inta ay qaadan doonto. Waxaa laga yaaba markana bilo qaadato inay ka badan qaadato sanad iyo ka badan qaadatana waa laga yaaba. Waxay kale u keensan kartaa madaxweynaha dabcan sharaf cayib ku noqon kartaa haddii madaxweynihii oo xilka haya dacwooyin lagu soo ogayo lagama tuuri karayo xukunka dacwadan oo kale. Laakiin waxaa laga yaabaa in ay u noqoto macnaha gundhig haddii ay kongareska dabcan oo kale inay soo jeediyaan wada in xilka laga qaado oo kale ama dacwad ay kusoo ogaan. Laakiin madaxweynuhu inta uu xilka hayo dabcan xasanadayuu leeyahay dacwo toosa waxba xilka xilogaga ma qaadi karo. Laakiin wajiga waxay ku tahay iyo maaragtay in hadday maxkamada sheegto ama ay caddayso in madaxweynihiisa uu xilka haya sharcigii iyo dastuurkii uu ku dhaartay in uu maaragtay daacad u noqonayo u hogaansamayo inuu ku xadgudbayo ceeb ayay ugu noqonaysaa madaxweynaha iyo kusoo kordhay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka oon maanta kaga hadalnay labada xeer ilaaliye ee magaalada Washington D C iyo gobolka Maryland oo dacwad ku soo oogay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a Washington. haatana doodii gaabneed ku soo dhowaada waxaa inoo haya Yasiin Ciise Wareere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aaladda facebooka, websiteka, iyo waxyaabahan whatsappka la yiraahdo, iyo aaladahan digitalka ee soo galay xilliyadan dambe. warbaahinta maxalliga ayaa dadka qaarkii waxay aaminsan yihiin ay tahay horumar aad u wanaagsan oo dedejinaya warbixinada, cilmi baarista, iyo horumarka isbarashada bulshada, halka qaar bulshada ka mid ah ay u arkaan masiibo bulshada la soo deristay oo waqtigii iyo awooddii dadka oo dhan hoos u dhigaysa. dadka sida gaarka uga soo horjeeda waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Jaylaani Abukar oo saxafi degan magaalada Mombasa. dadka taageersana waxaa ka mid ah Najax Maxamed Cali oo isagu somalireal.com wax ku qora, aadna uga shaqeeya Facebooka. waxaan ku bilaabayaa Najax.
Yasiin, waad mahadsan tahay. horta Facebooka aniga waxaan u arkaa inuu yahay aalad casri ah oo xilliga taagan la jaanqaadayso, islamarkaasna faa'iidooyin farabadan leh oo dad farabadanba ay faa'iido ka heleen. tusaale ahaan, caruur yaryar oo laga yaabo inay ku dhasheen meel Soomaali ayna joogin, inta badanna Soomaali aynan aqoonin oo dhib ay ku ahayd inay afka Soomaaliga qoraan, ayaa markay Facebook isticmaaleen kadib waxay barteen luuqadii. marka Facebooka faa'iidadiisu way fiican tahay.
Cabdulqaadir Jaylaani oo aragtida ka duwan qaba ayaa yiri,
mahadsanadii Yasiin, Facebook runtii waxa uu noqday aalad haddata ugu fudud ay dadka ay ku wada xiriiraan, balse dhibaatadiisa ayaa badatay. Facebooka waxaa loo isticmaalaa dhaqanada xulxun, waxaa loo isticmaalaa wadaba wadada kasii xun kasii dar ee lagu bahdilayo amaba bulshada waxa loogu dhimayo. ayaad aragtaa marka aad Facebookada daawanaysid waxyaabaha anshaxa wax u dhibaya oo lagu soo dirayo, amaba aad arkayso qof aad taqaanid in Facebookiisi ama accountkiisi qof kale inuu isticmaalo ama magaciis qof kale inuu koobiyeeyo saa akaan uu ugu furto dadka uu ku ibtilayo.
way jirtaa taas oo horta mid la qarinaya ma ahan. Facebook waxa uu noqday aaladda ugu fudud ee lagu xiriiro, taasaa faa'iida ah. waagi hore waxaad ogeyd markaad rabtid inaad qof la xiriirtid in aad telefon aadid ama baranji qofkii laga yaabo in telefonkiisa uu xiran yahay oo aadan markaas heli karin. hadda isla daqiiqadii Facebook aad fariisatid waxaad u diraysaa akhbaar gaaban, isla markii waxaa laga yaabaa inuu arko oo kugu soo celiyo. teeda kale, in qof uu qaato magac qof kale oo uu isticmaalo sawirkiisa iyo magaciisa, taas waa garaad yari mana badna. dadka isticmaala waa hal iyo labo, laakiin Facebook faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah, tusaale ahaan, dad ay iskugu dambeysay 1980 ama 90-meeyadii ayaa hadda isku helay Facebook oo xiriirkooda u bilowday. dhalinyara isku bartay Facebook waa guryo dhistay oo reer yeeshay caruur helay. marka Facebooka faa'iidooyinkiisa sidoo kale, dad dhibaataysan baa iskugu gurmada. tusaale ahaan, qofka ganacsiga leh hadda waxay noqotay meesha nolosha ugu fudud ee uu hantidiisa ku soo bandhigi karo. Sawirro ka qaaday hantidiisa Facebook u dhigayaa kadib meeshaas akhbaar looga diraa. Intaad aadi lahayd dukaankii oo aad wax soo gorgorin lahayd, isla Facebook baa laga yaabaa inaad ka samaysatid window shopping, markaas kadibna aadoo og qiimihiisa aad meesha tagaysaa. Marka faa'iidooyinka Facebook way badan yihiin.
Warbaahinta daacadaha iyo jaraa'idkii iyo waxyaabo badan oo waxaa jira dadku ay aad ugu tiirsanaayeen gaar ahaan jaraa'idkii inuu hoos u dhigay, bal arrimahaas soo kuma muuqdaan.
Sanadba sanadka xiga teknolojiyada iyo horumarka caalamka uu sii fidaya horta uuna sii koraya. Facebook sida aad ka warqabtay wuxuu ka mid yahay waxyaabaha nagu soo kordhay. Jaraa'idyada aad tilmaantay iyo kuwa way shiiqeen baan dhihi karaa oo sidii hore looma isticmaalo. Waxaa dhici karta gazeetka ama newspaper qofka iibsanaya inuu kala baxo half dollar, balse half dollar waxaa dhici karta bundle islaba casho ama saddex casho inuu internetku u isticmaalo uu ka daalacdo onlineyada. Midda kale Facebook wanaag uu leeyahay sida uu sheegay Najax, laakiin xumaantiisa kadarsan hore u sheegay waayo. Facebook waxaa dhici karta qofka waqtigiisa maalinta uu xadidan yahay, waxaa loogu talagalay qaybna inuu shaqaysto qaybna uu adduunyada kala socdo. Facebook maanta wuxuu noqday kan ugu xun ee waqtiga qofka ka dila, horbar la-aan ayuu sababaa. Marka waxaa kaloo jirta ardada badanaa beryahaad dambe waxay noqdeen kuwa Afrika ama adduunka saddexaad ku nool, kuwa hoos ugu dhaca aqoonta. Waxaa la keenaya Facebook iyo nafarka iyo howlaha kale ay ku jiraan oo maracaniga ah.
Najxu waxaa dareemaysaa inuu muujinayo in xataa warbaahintii iyo akhriskii badnaa iyo waqtigii iyo ardaydii dadaali jirta cilmi baarista samayn jirta oo dhani inay isaga ku kooban yihiin oo maskaxdoodii ay gaaban tahay horumarkii aqoonta uu lidku yahay. Taa ka war
Yasin, aqoonta horumarkeeda horta sidaan ognahay ma jiro iskuul maanta Facebook laga dhex isticmaali kara ama qad uu ku xiran yahay. Ardayga markuu galaaska galo xiisadaas uu qaadanayo maskaxdiisu way joogtaa mana isticmaalaya Facebook, sababtoo ah markuu guriga ku soo noqdo sidoo kale waalidiintu uma ogola in ay isticmaalaan ardayda qadka ama Facebook oo waxooda ay sameeyaan muraajaco iyo casharadooda inay dib ugu noqdaan. Marka xilliga Facebook la isticmaalayo waa xilliga firaaqada uu leeyahay. Intii qofku uu aadi lahaa meel banaan ah oo dhibaatooyin uu sameyn lahaa, dagaalo uu geli lahaa, haddii wiilka dhalinyarada ah ama gabadha ay gurigeeda joogto Facebook ay isticmaasho, ma faa'iido ama sawa khasaaro? Waa faa'iido.
Jaydaani
saaxiibkii Najax wuxuu iloosan yahay inuu waqtiga qofka uu yahay waqti xadidan hore u sheegayba. Waxa uu ku leeyahay qofka intuu banaanka aadi lahaa ayuu Facebook galaya. Inta uu waxbarashada ku jiro ama dugsiga joogo xisada uu qaadanayo, maskaxdiisa iyo dhimirkiisa iyo fikirkiisa wuxuu ku baqayaa Facebook. Waayo Facebook ayuu waqti dad kula ballamay inuu kula chat garayo. Marka meeshana qofka waxaa keenaysa inuu ka dhaco aqoontii iyo meesha la higsanayay.
Waqtigiiba dayacayaa waa la leeyahay, isla markaana Facebook iyo aaladahan kaloo dhani ma ahan wax cilmi badan laga baranaye, waa wax dadkii habsaaminaya. Ka waranta
faa'iidooyinka Facebook uu leeyahay waxaa aad ka garan kartaa idaacadii ugu waaweynaa ee afka Soomaaliga ku hadlaya maanta. Markay rabaan inay barnaamij dooda qabtaan, waxay sameeyeen page Facebook oo ay dhahaan dadka aragtidooda ku soo dhiibtaan. Marka hadduunan faa'iido lahayn, miyay dhihi lahaayeen?
Ra'yigii dadka dhagaystayaasha ahaa ayuu si degdeg qof waliba uga qayb qaadanayaa buu leeyahay, halka ay waqti dheer qaadan jirtay in dadku ay waraaq soo qoraan oo feedback ama aragtida dhagaystayaashu ah.
Yasin, waxaa mudan marka hore in xaqiiqda la taabtaa. Najax walaalkay, waxaan ka rabaa inuu ogolaado in manfac iyo madarba uu leeyahay, balse qarkiisa uu badan yahay. Taasaan ka hadlayaa anigu. Saan kuu sheegay, wuxuu bahdilayaa bulshadii, wuxuu dhaqan xumo u horseedayaa bulshadii. Maanta bulsho aan toosayn haddii ay meel joogto sidaan maqalay amaba aan dad xogogaala aan ka xasanay oo noo sheegay, dad famil ama qoys isqaba ayaa ku kala tagay Facebook. Way jirtaa aniga kula hadlayo dadka waxaan ahaa marka hore ka faa'iidaysa, laakiin markii dambe waxaan arkay xumaantiisa waa isaga gabsaday.
ugu dambeyntii Najaxu, maadaama aad tahay dadka aadka ugu ololeeya ee Facebook ama da'daadaba kusoo beegmay, aad isleedahay cilmi badan iyo daraasado iyo dad badan baad ku baratay, maxaad u aragtaa in uu faa'iidadiisa la sii wado khatarihiisana bulshada looga digo?
Yasin, aniga waxaan u arkaa in Facebook faa'iidadiisa lagu sii wadi karo iyadoo laga waaniyo dadka yaryar ee Facebook isticmaalo ee tiradooda yartahay. Abdulqaadir Jeelan wuu sheegay waa dadka sawirada sida xun u isticmaalo, tusaale ahaan gabar qaawan sawirkeeda soo saaro meeshaana ku dhufo website ay rabaan in booqdayaashiisa ay badato. Dadka uu isticmaalaya Facebook in loo sheego ujeedada Facebook loo sameeyay inayna ahayn in xumaan lagu faafiyo, inay tahay in bulshadu ay isugu timaado oo ay ku xiriirto dhanka horumarka iyo wanaagga iyo fikirkana lagu wadaago. Marka aniga waxaan dhihi lahaa dadka waaweyn ee inta badan yaqaana dhaqanka iyo luuqadda sida loo qoro afka soomaaliga in ay facebooka ku soo biiraan, ay sameeyaan beejij u gaar ah, dhalinyaradana laga wacyigeliyo xumaanta, lana baro dhaqankooda iyo afkooda suuban.
Ugu dambeyn, Cabdiqaadir Jilaani, maxaa xalal maadaama aad uga walwalsan tahay khatarta facebook?
In wacyigelin badan la sameeyo, dadka lagu wacyigeliyo habka ay u isticmaalayaan, maadaama aanu noqon karin mid gaar ah u yeelanayso oo dhihi karin forum baan ka dhexfuranaya keligay ugu koobnaanaya. Qasab waxaad gelisaa caalo kore laga daawanaya, kaan aad xiriirka leedahay iyo kaan xiriirka aan lahaynba. Marka haddii loo istaago khatarihiisa iyo dhibaatada ka imaan karta dadka looga digo, waxaan qabaa in la isticmaali karo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Najax Maxamed Cali oo isagu wax ku qora somalireal.com oo aad ugu ololeeya facebooka, iyo Cabdiqaadir Jilaani Abuukar oo saxafi isaguna si weyn uga soo horjeeda facebooka iyo khatartiisa. Yaasiin Ciise, wareere VOA Nairobi.
Ramadaan mubaarak ayaan dhegeystayaasheena, halka aad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Xeebta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa laga soo qabtay dad ajaanib ah oo si sharci daraa uga kaluumeysanaya badda, kuwaas oo haatan lagu hayo degmada Kismaayo. Gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cali Gooni oo u waramayay wariyaheena v o a Qadar Maxamuud Xareed ayaa marka hore waxa uu sharaxayaa dadka lasoo qabtay.
bismillahi raxmaan raxiim. Marka hore waan ku salaamayaa Qadar, adiga saxaabtaada Voice of America. Haddaa usoo noqdo su-aashaada, dadkan waxay ahaayeen dad oo dhulcadbadeed aan ugu magacdari karo runtii, sidii sharci daraa uga kaluumeysanaya xeebaha Jubbaland, gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose. Waxay ka koobnaayeen 10 qof, 2 ah Iraani iyo 8 ah Pakistaani. Marka
xaggee kasoo qabateen markaydinka?
Raggan waxaan kasoo qabanay xeebaha Jubbaland, gaar ahaan jasiiradda la yidhaahdo Koyama oo u dhow jasiiradda kale la yidhaahdo Kuda. Dadkanina waxay ahaayeen kulley bulcadbadeedan Soomaaliya sida sharci darada uga kaluumeysta ama usoo gala. Dadkanina waxay ahaayeen 10 qof bay ahaayeen, 8 waxay ahaayeen dhalashada waxay haysteen wadankan Iran, labana waxay haysteen maya, 8 waxay ahaayeen wadanka Pakistan bay ahaayeen, labana waxay ahaayeen Iran bay ahaayeen. Nintana waxaa laga leeyahay wadanka Iran oo milkiiluhu lahaa aan loo sheegay inuu degan yahay Iran.
Marka idinka ciidamadiina sidee ayay ugu suuragashay inay helaan xogta ku saabsan dadkan ay aad sheegteen inay si sharci darro ah oo kaluumeysanayeen xeebaha Jubbada Hoose?
Sidii ay noo sheegeen markay gacantayada soo galeen, nimankani waxay ka kaluumeysanayeen badda weynta gudaheeda. Waxaa ku dhacday cilad farsamo oo xagga doonta ah, kadib waxay u qayla dirsadeen doon kale oo ayana la socotay gudaha jirta badweynta. Intii ay kusoo socotay ayaa waxaa ka lumay GPS-kii ama communication-kii waa ka xumaaday. Sidaas markay isku waayeen, nimankani waxay go-aansadeen kalluunkii ama malaaygii ay wateen iyo ligaaxii inay iska daadiyaan oo baddii badweynta ku celiyaan. Baddii markaa iyagii oo matoorkii doonta u kacsanayn oo doon hallaysan ay tahay, waxay kusoo caariyeen xeebta Koya, jasiiradda Koyama. Kadibna waxaa arkay nin kaluumeysata ah oo kamid ah kaluumeysatada reer Jubbaland, isaguna wuxuu si degdeg ah ula xiriiray ciidanka ilaalinta xeebaha Jubbaland ee ku sugan jasiiraddan la yidhaahdo Kuda. Ciidankiina halkaasay kasoo gurmadeen iyaga oo baddii dhex taagan oo weli usoo gudbin xeebtii ayay ciidanku halkaa kusoo qabteen.
Muxuu yahay qorshihiina ku aadan raggan aad soo qabateen ee aad gacanta ku haysaan?
Wallaahi dadkan kulley ayagu waxay filayeen marka uu ciidanku gacanta ku dhigay, siday noo sheegeen in ay gacanta ku dhigeen burcadbadeedii Soomaaliya ka burcadgeynaysanaysay inay gacanta ku dhigeen oo maaratay waxay noqdeen dad rajabeela. Kadib markay ogaadeen in dowladda Jubbaland ay gacanta ku hayso, waxa gacanta ku hayana uu yahay ciidanka Jubbaland, waxaa kulley aanu marin doonaa sida sharciga adduunka u degan, sida dadkan ka kaluumeysta sida qeyb sharciga xeebaha. Kulley wixii go-aan ah ama laga gaarhayana dowladda Jubbaland bay u taallaa oo dib baan kasoo sheegi doonaa. iyaguna hadda waxay ku jiraan gacan amniga.
Hadda yaa gacanta ku haya, xaggeesa lagu hayaa dadkan badmaaxiyiinta?
Dadkan waxaa gacanta ku haya booliska degmada Kismaayo gacanta ku haya ama maamulka gobolka iyo dowladda Jubaland baa gacanta ku haysa. Waxayna ku sugan yihiin magaalada Kismaayo. Wax dhibaato qabaanna ma jiraan.
Wax aqoonsi ah ama kaarad aqoonsi ah oo ay wataan oo cadeynaysa wadamada aad jeegteen inay u dhasheen miyaa jira?
Kulli wareysiye ayagu waxay bixiyeen iyo cadeymo laga helay unbaanu ku ogaanay inay 8 nin ka yimaadeen wadanka Pakistan. Labadaa ninna ay yihiin Iraaniyiin. Kulli cadeymo iyo interview ama wareysi markii lala yeeshay ayagu bixiyeen ayaanu ku ogaanay arrintaas.
Hagaakaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdirashiid Cali Goone. Waxaana u warramayay wariyahan V O A Khadar Maxamuud xareed halkaad uu nagala socotaana waa Washington.
Haatana ku soo dhawaada mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan aan ugu talagalnay.
qasiidadaasi nabi amaanka ah waxay ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo way wada jireen ku soo jeedinayaan Zahra Eleanor iyo anigu Ibrahim Hassan daandurin intan mar kale wada kulmi doono xadabaati bidkeetina Ramadaan waraagsan
Sorry.